Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 22-nji dekabry hepdeniň anyny uny. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watançy diýerin. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekiliniň aýtmagyna görä, Moskwa Birleşen Ştatlaryň Kreml tarapyndan goldanýan Ramzan Kadyrow awatynda girýän sanksiýalaryna bi-kanun we dostlukly däl diýip garaýar. Dmitri Peskow 21-nji dekabrda jurnalistleriň öňündeden çykyşynda ortiýetiň jogap berip biljekdigini bellädi. Birleşen Ştatlaryň Mali departamenti Çeçenistanyň ýolbaşçysy Kadyrowa garşy mali we tiýahatçylyk sanksiýalaryny girdi. Magnitski akty diýilip adlandyrylyp 2010-njy ýylda kabul edilen dokumenty laýyklykda adam hukuklaryny depelemek we gynamak işine baş goşan ortiýetlileri jazalandyrmak göz öňünde tutulýar. Sanawda ortiýetliläriň ýene 4-üsiniň şol sanda Kadyrow bilen birlikde halkara derejesinde ikrar edilen adam hukuklaryny giňden bozmakda aýyplanan howpsuzlyk resmiýeti Ayub Kataýewiň ady agzaldy. Avstraliýanyň polisiýasy Melbourne şäherinde awtoulagyň piýadalaryň üstüne sürüp adamdan 14 adamy ýaralamagynyň ideýany 2 adamy tutsak edenligini habar berdi. Awtoulag ençeme piýadany kakyp geçen soň ulag duralgasyna barap urdy diýip Victoria ştatynyň polisiýasy 21-nji dekabrda aýtdy. Olar ulagyň sürücüsiniň we ýolagçysynyň tutsak edilenligini aýtdylar. Polisiýa ideýany bu ýagdaýyň bilhassa hereket bolanlygyny aýtdy. Emma onun terrorçuluk bilen bağlı derligini belledi. Hücum zirarlı yaralanan adamların arasında mektep yaşına etmedik çağanın bardığını Victoria Ştatının tiz kömek kulluğunun resmileri xabar verdiler. Yerli medya 19 adamın yaralananlığını xabar verdi. Melbourne'da şöylün yanvar ayında uluğun piyadaların üstüne sürmögünün neticesinde 6 adam vefat olupdi. Polisiya şol vakanın terrorizm bilen bağlı bolmanlığını aydıpdi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Ukrainanyň Birleşen Ştatlaryň kiçi ýarag karhanalarından käbir ýeňil ýaraglary satyn almak üçin lisenziýany makullandygyny mälim etdi. Metbuat wekili Heather Nuertin 20-nji dekabrda aýtmagyna görä Kongress bu karary 13-nji dekabrda makullapdyr. Lisenziýa ýaraglaryň ýarym awtomat we awtomat kategoriýasyna hem 50 kalibre çenli ýaraglary degişli. Bu tanklara garşy ýarag ýaly has agyr ýaraglaryň söwdasyny göz öňünde tutmaýar. Ukraina Luhansk we Donetsk regionlarında Ortiýetli separatistlere garşy göreşde ulanmak üçin Birleşen Ştatlardan şeýle ýaraglaryň satylmagyny sorapdy. Döwlet departamentiniň karary barada gapma-garşylykly pikirler öňe sürildi. Washington Post neşri Döwlet departamentiniň kararyny Birleşen Ştatlaryň Ukraina ölüme getirýän gorunuş ýaraglaryň ilkinji täzirçilik söwdasy diýip adlandyrdy we munyň ýurdun ozalky siýasatyndan tapawutlanýanlygyny bellädi. Emma Döwlet departamenti we beýlik media maglumatlary muny ret etdiler. Öňkiki administrasiýanyň golasy da Birleşen Ştatlaryň hökümeti Ukraina ekspert lisenziýasyny makullapdy. Şonuň üçin bu ýerde täzelik ýok diýip New York bellädi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow täze ýylarçasynyň öňündäki dabara gatnaşdy şeýlede Wepala atly itiň heýkelini açdy diýip ýurdun döwlet mediýasy habar berdi. Türkmen itini alabaýy şekillendirýän heýkel Aşgabadyň merkezinde ýerleşýän Olimpiýa şäherçesinde ýerleşdirildi. Wepala diýip at berilen gujugyň şekli sentýabrda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi tumary hökmünde prezident Berdimuhammedowyň inisiýatywasy boýunça kesgitlenipdi. Türkmen Döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, milli türkmen doonuna we telpege giyindirilen gujugyň heýkeliniň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň prezidenti bilen birlikde hökümet we parlament resmileri, harby we howpsuzlyk resmileri hem gatnaşypdyr. Munyň öňe sürýände adam hukuklaryny goraýjylar türkmen häkimetleriniň Aşgabatda we onuň etegindäki käbir öýsüz haýwanlary köçelerde öldürýänligini, şeýlede awlanýan itleriň eltilýän yerlerinde açlykdan ölýänligini habar beripdiler. Täjikistanyň we Awganistanyň resmileri iki ýurdun arasındaki dağlık sirkedinden geçen etatı kara yol katnavının ençeme günlük kesilendigini xabar verdiler. Oğan medyasının 20. dekabrda resmilere salgılanıp xabar vermene öre Demirgazı Kunduz velayetinde Şerhan Bandar Serhat Yaka şeherçesinin kolayındaki yol 4 günlük yapılıp yerli sövda tesir etiripdir. Yolun täzelik resmileri tarapından yapılanlığı habar verilýär, emma Täjikistanyň resmileri bu maglumatlar barada resmi kommentary bermedi. Muňa garamazdan Täjikistanyň Günorta regionynyň resmileri esasy yolun 4 günlük yapılanlygyny, beýleki ýollaryň bir näçesiniň şol sanda Panç deriýasynyň üstünden geçen 5 köprüniň 10 günlük yapılanlygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdylar. Olar ýollaryň ýapylmagynyň sebäbini düşündirmediler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi dowam